Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Հանրապետականը Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում կսատարի բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին։ Տակտիկական որոշում, թե ընդդիմության այդ պայմանավորվածության արդյունք մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Սիրիայում չեն դադարում մարտերը ընդդիմության և իշխանության միջև։ Հայաստանի կառավարությունը, սակայն, առայժմ անհրաժեշտություն չի տեսնում հապճեպ օդանավեր ուղարկելու և Սիրիա հայերին տարհանելու համար։ ՀԿԲ-ի ցույցերը անցկացնում 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստին ազատ արձակելու պահանջով։ Եվրամիությունն ուզում է, որ Հարավային Կովկասում իր ներկայացիչը նաև անարգել մուտք ունենա Ղարաբաղ ու Հարակից շրջաններ, կառույցի արտգործնախարարի պատասխանը Ազատություն ռադիոկայանին։ Կանդրադառնանք նաև որ ուշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ անհրաժեշտություն չկա լրացուցիչ օդանավեր ուղարկել Սիրիա հայերին Հայաստան տեղափոխելու համար։ Սփյուռքի նախարարությունում ձևավորված Սիրիա հայերի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը մեր ռադիոկայանին ասել է, թե ոչ միայն հատուկ օդանավեր ուղարկելու անհրաժեշտություն չկա, այլ նաև դա կարող է ավելորդ խուճապ առաջացնել։ Նշեմ, որ միջև Աշուն սպառված են Սիրիա-Հայաստան բոլոր չվերթների տոմսերը։ Թուրքական Անադոլու գործակալության թղթակիցը Հալեպից հաղորդում է, որ քաղաքի կենտրոնից բնակչության մի մասը փախել է մոտակա գյուղերն ու փոքր քաղաքները։ Հալեպում դպրոցները, հիվանդանոցները, մսկիտները չեն գործում։ Հաճախակի ընդհատվում է էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը։ Մարդիկ սնունդ և պարենամթերք են փնտրում։ Անադոլի փոխանցման պնդիմադիրներն ասել են, որ Հալեպի շրջանում ավելի քան 5000 զինվոր ունեն, մարտերը չեն դադարում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Հալեպում կառավարության և ապստամների բանակի միջև հրաձգությունը արդեն ընթանում է 5 քաղաքի մատույցներում։ Ապստամները փորձում են գրավել առևտրային կենտրոնը։ Հաղորդվում է, որ Հալեպի բանտում կալանավորները խռովություն են բարձրացրել, բայց անվտանգության ուժերը կրակ են բացել, սպանված կալանավորների մասին տարբեր թվեր են հաղորդվում, 10-ից 15 մարդ տասնյակ կալանավորներ վիրավորվել են։ Երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զգուշացել է Սիրիայի նախագահին, որ եթե սիրիական ռեժիմը քիմիական զենք օգտագործի, ապա Բաշար ալ-Ասադը ստիպված կլինի դրա համար պատասխան տալ միջազգային հանրության և Միացյալ Նահանգների առաջ։ Այսօր Սիրիայի ապստամները հայտարարեցին, թե հավաստի տեղեկություններ ունեն, որ կառավարական զորքերը քիմիական զենքերը տեղափոխում են երկրի արտաքին սահմանների մոտ։ Պաշտոնապես կամ անկախ այլ աղբյուրներից այս տեղեկատվությունը հաստատված չէ։ Իրաքի հյուսիսային քրդական վարչակազմը և Թուրքիան իրենց զորքերը սկսում են տեղակայել Սիրիայի սահմաններին։ Ամերիկացի հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը երեք հանդես է եկել հայտարարությամբ, շնորհավորելով Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին հուլիսի 19-ին նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ, որոնք նա որակել է ազատ և արդար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կմասնակցի 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի իշխող կուսակցության փոխնախագահը։ Այսօր Ալի Ահմեդովը լրագրողներին ասել է, թե ԵՆԻ Ադրբեջանի թեկնածուն միանշանակ Իլհամ Ալիևն է, և որ նրա թեկնածությունը պաշտոնապես կառաջադրվի կուսակցության համագումարում։ Իլհամ Ալիևը արդեն երկու անգամ ընտրվել է նախագահի պաշտոնում, անցյալ տարի սահմանադրական փոփոխություններ կատարվեցին, հանվեցին բոլոր ժամկետային սահմանափակումները, Ադրբեջանի նախկին սահմանադրությամբ նախագահը կարող էր երկու շրջան պաշտոնավարել, բայց փոփոխություններից հետո հիմա արդեն որքան ցանկանա, այնքան կարող է առաջադրվել և ընտրվել։ Բալկանյան այցելության շրջանակներում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այսօր այցելում է Կոսովո։ 2008 թվականից հետո, երբ Կոսովոն առանց Սերբիայի համաձայնության հռչակեց իր անկախությունը, սա կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին այցելությունը Կոսովո։ Արևմուտքը և ԱՄՆ-ն պաշտպանում են Կոսովոյի անկախությունը, տասնյակ երկրներ ճանաչել են այն, սակայն Կոսովոն դեռևս ՄԱԿ-ի անդամ չէ։ Այսօր Երևանի կենտրոնում ակցիայի անցկացվելի պաշտպանություն դատարանի վճռով 2-6 տարվա ազատազրկման դատապարտված երիտասարդ ակտիվիստների ակցիայի մասնակիցները դատարանի որոշումը համարում են խայտառակություն, սպառնալիք Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար և պահանջում արդարացնել և ազատ արձակել երիտասարդներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Tá Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերին Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում իշխող հանրապետականը կսատարի ընդդիմադիր թեկնածուի։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ կոալիցիային չմիացած Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Հիշեցնենք, ավելի քան 10 տարի անգամ մի շար կաղմկահարույց պատմություններից հետո այս պաշտոնում շարունակ առաջադրվում և ընտրվում էր հանրապետական Վարդան Ղուկասյանը։ Վերջին խորհրդանական ընտրություններում Գյումրիում հանրապետականի արձանագրած ոչ այնքան ոգևորիչ արդյունքներից հետո, սակայն, իշխող կուսակցությունը որոշել է փոխել մարտավարությունը։ Տակտիկական հնարք, թե իշխանություն ընդդիմություն պայմանավորվածության արդյունք, թեմայի մանրամասներն ու ընտրությունների վերաբերյալ մյուս ուժերի դիրքորոշումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում հանրապետականը կսատարի Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանին, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Պաշտոնական հայտարարությունը դեռ ձևավորված չէ, եւ այս պահին Սահակյանի փոխանցմամբ իշխող կուսակցությունում քննարկում են, ինչ ձևով ներկայացնեն իրենց որոշումը։ Բալասանյանին իրենք առաջադրեն որպես թեկնածու, թե ուղակի հանդես գան ի պաշտպանություն Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուի։
Երբ ասում ենք, որ մենք դրական ենք հատուն Բալասանյանի թեկնածությունը, բնականաբար, որ մենք կամ կառաջարկենք կամ կպաշտպանենք Բալասանյանի թեկնածությունը։ Խնդիրը այստեղ վերաբերում է, թե ինչպիսի արձանագրումով ներկայանալ հանրությանը, որ ավելի օգտավետ լինի հենց Բալասանյանի համար։
Հանրապետականը Գյումրիում շատ արժանի կուսակիցներ ունի, որոնք կարող են դառնալ քաղաքապետ մեր զրույցում, ասում էր Սահակյանը։ Այդ դեպքում հարցրի, ինչու Բալասանյանը։
Ինչ պիտի սկսենք զրոյից, որպեսի հասարակությանը ներկայանալի դարձնենք, արդեն ներկայանալի անց կա, որը բավականին լուրջ համարում ունի Գյումրիում։
Վարդան Ղուկասյանը վատը չէր, բայց հանրապետականը նրան որոշել է չսատարել, պնդեց Սահակյանը։ Ինչու։
Մենք Գյումրիում խորհրդանական ընտրություններում բավականին քիչ ձայներ հավաքեցինք մեր սպասարկների, մասամբ նաև սա է վերլուծում, որովհետև եթե քաղաքականության մեջ ես, քաղաքականության մեջ պարտությունները, ձախողումները կամ անարդյունավետությունները շատ հաճախ չեն ներվում, և դա է քաղաքական ստրուկտուրա։ Իրողություններ են տեղի ունեցել, նաև այն աղմուկները ճիշտ է, թե սխալ է, ժամանակի մեջ որ կապված է եղել Ղուկասյան ընտանիքի կամ Վարդան Ղուկասյան հետ, բավականին ժողովրդի մեջ աժոտաժ է առաջացրել, և կարծում եմ այստեղ պիտի նաև իր հրամայականը ունենա ժողովուրդը։
Այն, որ Բարգավաճը հայտարարել է, թե ինքը այլ ընտրանք է իշխանությանը, հանրապետականին փաստորեն չի մտահոգում։ Սահակյանն ասաց, իրենց համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում պարտադիր չէ, որ թեկնածուն հանրապետական լինի, կարևորը տեղի բնակչության համար ընդունելի լինի։ Չի անտեսվում նաև նրա հաղթելու հավանականությունը։ Բալասանյանի թեկնածության նկատմամբ հանրապետականի դրական վերաբերմունքն էլ Սահակյանի խոսքով այս սկզբունքի շրջանակներում է։ Բալասանյանի ընտրության դեպքում էլ Գյումրին չեն կորցնում, կարծում է ՀՀԿ փոխնախագահը, այլ կուսակցության ներկայացուցիչ քաղաքապետը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը առաջիկա նախագահական ընտրություններում նրա խոսքով չեն կանխի իրենց թեկնածուի վերընտրությունը։ Խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը դեռ չեն կողմնորոշվել, ինչ ձևաչափով կմասնակցեն սեպտեմբերի 9-ին Գյումրիում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանին հարցրի, հաշվի առնելով նախորդ ընտրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության փորձը, հնարավոր է ՀԱԿ-ը նրանց թեկնածուին Սամվել Բալասանյանին պաշտպանի։ Զուրաբյանն ասաց, Գյումրիի քաղաքապետի ընտրության, ինչպես նաև Բալասանյանին սատարել չսատարելու հարց չեն քննարկել։ Հոյիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ հնարավոր է սեփական թեկնածուով մասնակցեն ընտրություններին, որոշումը դաշնակցության Գյումրիի կառույցը պետք է ընդունի, ասաց։ Ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները միասնական տեսակետով հանդես կգան, ասաց ազատ դեմոկրատների նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Սեփական թեկնածու գուցե չառաջադրեն, բայց կսատարեն ընտրապայքարի որևէ մասնակցի, բնականաբար ընդդիմադրի, ասաց նա։ Այդ թեկնածուն Բալասանյանը չի լինի։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Սամվել Բալասանյանին նկատմամբ որևիցե անձնական բան չունենալով, բայց հաշվի առնելով քաղաքական այն դիցը, որ այսօր առաջ է մղում Բարգավաճ Հայաստանը կամ հանրապետական կուսակցությունը, Սամվել Բալասանյանը մեր թեկնածուն չի կարող լինել։
Հանրապետականի դաշնակից օրինաց երկիրը քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի, իսկ նախկին կուսակցին Սամվել Բալասանյանին հնարավոր է պաշտպանեն հարցրի։ Հիշեցնեմ, երբ օրինաց երկիրը ընդդիմադիր դարձավ, Բալասանյանը դուրս եկավ կուսակցությունից։ ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը մեր այս հարցին պատասխանեց. Կուսակցությունն արձակուրդում է, նման հարց չեն քննարկել։ Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկա, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում օրվա հրատապ թեման շարունակում է մնալ Սիրիան։ Մեկ շաբաթից ավելի ընդդիմության և իշխանության միջև կատաղի մարտերն արդեն տեղափոխվել են մայրաքաղաք Դամասկոս ու Հալեփ։ Փաստացի պատերազմը դադարեցնելու միջազգային միջնորդների փորձերը առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս։ Փոխարենը արևմուտքում առավել հաճախ են խոսում Ասադի վարչակազմի կողմից քիմիական զենք կիրառելու մտավախության մասին։ Օրորի սրվող այս հակամարտության կենտրոնում նաև տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում, շատերն կարող են պատմական հայրենիք տեղափոխվել։ Երևան Հալեփ տոմսերը սպառված են մինչև հոկտեմբեր։ Մինչդեռ Երևանում կառավարությունը առայժմ հապճեպ օդանավեր տրամադրելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, չեն շտապում նաև համահայկական կազմակերպությունները։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, Սիրիահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ այս պահին Սիրիայում իրավիճակն այնպիսին չէ, որ Հայաստանի կառավարությունը օդանավեր ուղարկի Սիրիահայերին Հայաստան տեղափոխելու համար։
Այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ պիտի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հատուկ ինքնաթիռներ իջեցնի Սիրիա, այնտեղից հայերին տեղափոխի եւ այլն, այսօր դրա ոչ մի անհրաժեշտությունը չկա։ Դա ավելորդ խոճապ կարող է առաջացնել։ Ընդամենը պետք է հասկանալ, այն հայերը, ովքեր կլինեն Հայաստանում, մեր կառավարությունը այսօր համապատասխան գերատեսչությունները պատրաստ են բոլոր տեսակի աջակցություն ցույց տալու։ Այս պահին նման վտանգ գոյություն չունի, ճիշտ է, այնտեղ վտանգավոր է, դա ոչ ոք չի ժխտում, բայց այս պահի դրությամբ նման քայլ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
Անցած շաբաթ այդուհանդերձ Սփյուռքի նախարարությունը նամակով դիմել էր Արմավի ընկերությանը վերանայելու Երևան, Հալեփ, Երևան չվերթի սակագինն ու ավելացնելու չվերթների քանակը։ Զաքարյանի խոսքով նամակով փորձել են կատարել Սիրիահայերի խնդրանքը, քանի որ մինչև աշուն, ինչպես Արմավիայի, այնպես էլ սիրիական ավիաուղիների տոմսեր դեպի Երևան արդեն սպառված են, և բազմաթիվ սիրիահայեր պարզապես չեն կարողանում հասնել Հայաստան։
Ոչ ոք չի կարող ասել, թե հետագայում ինչպիսի զարգացումներ կլինեն։ Այսինքն կարող է արագ խաղաղություն լինի, որը նաև մեր հայրենակիցների երազանքն է, և կարող է նաև հակառակ որևէ բան տեղ ունենալ։ Այսինքն իրենց ենթադրություններից ելնելով են առաջնորդվում, որպեսզի այդ վտանգից կարողանան խուսափել։
Արմավյանը ստեյության հայտնել է, որ իրենք պատրաստ են աջակցել սիրիահայերին, սակայն Հայաստանի կառավարությունը պետք է իրենց աջակցի չվերթների քանակն ավելացնելու, սակագները վերանայելու գործում։ Սփյուռքի նախարարությունում Արմավիայի դեռ 3 ուղարկված պատասխաննամակն այս պահի դրությամբ չեն ստացել։ Ստանալուն պես այն կքննարկվի կառավարությունում։ Մինչ նամակագրական խնդիրները կլուծվեն, Սիրիայում գտնվող հայերը շարունակում են սպասել թռիչքների քանակի ավելացմանը։ Նրանց մտահոգություններն ավելացան վերջին օրերին, երբ ապստամբները գրոհեցին հայաշատ Հալեփ քաղաք։ Սիրիահայերի խնդիրների լուծման նպատակով Սփյուռքի նախարարությունում ստեղծվել է նաև աշխատանքային խումբ համահայկական տասնյակ կառույցների մասնակցությամբ։ Այն գլխավորում է նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Անցած շաբաթ խումբը քննարկել է Սիրիահայերին աջակցելու հարցը։ Համահայկական կազմակերպություններն առաջարկել են իրենց օգնությունը սոցիալական, իրավական աջակցություն ցուցաբերելու, նաև կացարաններով ապահովելու գործում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ևս ներառված է աշխատանքային խմբում։ Հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հասմիկ Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այս տարվա իրենց ծրագրերն ու անելիքները արդեն պլանավորված են ու անցած տարվա հավաքված գումարներն արդեն ծախսվում են որոշված ուղություններով։ Հոգաբարձուների խորհուրդը մայիսին որոշում է կայացրել հաջորդ տարվա ուղությունները, որոնք վերաբերում են համայնքային կենտրոնների կառուցմանը Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում։ Գրիգորյանը նշեց, որ Սիրիահայերի թռիչքների հարցը լուծելու համար կարիք կլինի հոգաբարձուների խորհրդի հավանությունը նախապես կայացված որոշումներում փոփոխություն կատարելու համար, և եթե կառավարությունը դիմի բարեգործական կազմակերպություններին, իրենք կքննարկեն այդ հարցը։ Նշենք, որ համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։
Եթե իրավիճակը հասնի դրան, արդեն կարիք կլինի, որ լինի հոգաբարձուների խորհրդի հավանությունը։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի ներկայացուցիչ Հովանես Յորդիկյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Սփյուռքի նախարարի հետ հանդիպանը քննարկել են Սիրահայերին աջակցելու հարցեր։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստան եկած Սիրահայերին համակարգված աջակցություն ցուցաբերելու համար մեկ պատուհանի տարբերակով օգնելուն։ Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե իրենց կազմակերպությունը գումարներ կհատկացնի Արմավիային Հայաստան գալու ցանկություն հայտնող Սիրահայերի թռիչքի հարցերը լուծելու համար, Յորդիկյանը պատասխանեց, որ նման հարց իրենք դեռ չեն քննարկել։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև մի շարք հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված հայերի մասին, դրանք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Քիչ անց կպատմենք նաև ինչ վիճակ է այս պահին Սիրիայի ներսում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոնգրեսն այսօր բողոքիցից է անցկացրել դատախազության մոտ, ապա երթով շարժվել դեպի ազատության հրապարակ, անցած շաբաթ ազատազրկման դատապարտված երիտասարդ ակտիվիստներին արդարացնելու և ազատ արձակելու պահանջով։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ Կարապիլիջի մերձակայքում շանդնչկալի պատճառով ընդդիմադիր երիտասարդների և ոստիկանների միջև վիճաբանություն էր ծագել, ինչի արդյունքում ակտիվիստներից 4-ին մեղադրանք էր առաջադրվել, ազատազրկվել էր մեկը։ Անցած շաբաթ դատարանը 4-ին էլ ազատազրկման դատապարտեց, ինչի արդյունքում ընդդիմությունը կրկին սկսեց շրջանառության մեջ դնել քաղբան տարկյալ տերմինը իշխանության ուղված մեղադրանքներում։ Այսօրվա ցույցից մանրամասները պատմում Իրինա Հովանիսյանը։
Գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց հավաքված ցուցարարները պահանջում էին դադարեցնել քրեական հետապնդումը կոնգրեսի 4 ակտիվիստների նկատմամբ. Տիգրան Արաքելյանին 6, Արտակ Կարապետյանին 3, Սարգիս Գևորգյանին ու Դավիթ Կիրամիջյանին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու անցած ուրբաթ կայացված դատավճիռը որակելով խայտառակություն, ակցիայի մասնակիցները կոչ էին անում ազատ արձակել Տիգրան Արաքելյանին, արդարացնել ակտիվիստներին և պատժել նրանց բնորոշմամբ ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն գործադրած և կեղծ ցուցմունք ներ տված ոստիկաններին։
Դատավճիռը ուղված է մեզանի յուրաքանչյուրի դեմ։ Մի տարի առաջ ասում ենք Հայաստանում չկա քաղբան տարկյալներ, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ տան քաղբան տարկյալ և իշխանությունը ուզում է ցուցադրել, որ ինքը խնդիր ունի նոր քաղբան տարկյալներ ունենալու հետ։
Բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև 4 ակտիվիստներից 3-ը՝ Արտակ Կարապետյանը, Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քինամիջյանը, որոնքի տարբերություն արդեն 1 տարի կալանավայրում գտնվող Տիգրան Արաքելյանի առայժմ ազատության մեջ են։ Նրանք արգելանքի կվերցվեն ազատազրկման դատապարտվելու դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից։ Ըստ օրենքի առաջինատյանի դատարանի վճիռը օրինական ուժի մեջ է մտնելու հրապարակումից հետո 1 ամսյա ժամկետում, եթե պաշտպանական կողմը չի բողոքարկում վերաքննիչ դատարան։ Բայց քանի որ ակտիվիստների հաստաբանները արդեն իսկ պատրաստում են վերաքննիչ բողոքը, երիտասարդները ազատության մեջ կմնան մինչև վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների որոշումները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ բողոքարկումների արդյունքում առաջին ատյանի դատավճիռը չբեկանվի, նրանք դեռ առնվազն 1-2 ամիս չեն կալանավորվի։ Փորձեցինք ճշտել, եթե ընդդիմությունը այս երիտասարդներին ազատազրկման դատապարտելու վճիռը համարում է քաղաքական հետապնդում, ապա ինչու դատախազը չմիջնորդեց և դատարանն էլ չվճռեց նրանց անմիջապես դատարանի դահլիճից կալանավորել, այլ անցած տարի ընտրված խափանման միջոցը թողեցին նույնը՝ երիտասարդներին հնարավորություն տալով միարժամանակ մնալ ազատության մեջ։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը այսպես հիմնավորեց.
Կալանք որոշելու համար բավարար ու վերաբերելի հիմքեր են անհրաժեշտ, այսինքն դրա համար պետք է լինի արդարադատությունից փակվելու, արդարադատությանը խոչընդոտելու կամ այլ իրավախախտումներ կատարելու ռիսկը։ Չի եղել այդպեսի բան, մի տարի շարունակ չի եղել, չէր կարող հայտնվել մեկ նիստի ընթացքում։ Բայց ըստ էության, գիտեք, խափանման միջոցը շատ փոքր հարց է։ Մարդկանց կոնկրետ ազատազրկման են դատապարտել։
Կոնգրեսի պատգամավոր գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանի կարծիքը փոքրինչ այլ էր։
Ես կարծում եմ, որ մեր երիտասարդներին կախված վիճակում, չակերտավոր, կախված վիճակում պահելու խնդիր է լուծվում այս դատական ակտով, ու ավելի չեմ ուզում հարանեմ։
Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ մեծ զրույցում չբացառեց, որ իշխանությունները այս քայլով գուցե ընդդիմությանը բանակցային դաշտ բերելու ակնարկ են անում։ Նա հիշեցրեց, որ անցած ամառ այս միջադեպը դարձավ կոնգրես կոալիցիա երկխոսությունը դադարեցնելու պատճառը։
Միգուցե սա առաջարկա, որ ընդդիմությունը ինչ-որ իրան ավելի խելոք պահի, գնա ինչ-որ բանակցությունների,
ուզում են նորից սկսեն պատանդների առևտուր, քաղաքմանտարկյալի ազատության դիմաց ստանալ քաղաքական միզիջում, բայց մի բան չեն հասկացել, որ մենք պատանդների առկայության դեպքում չենք բանակցում։
Իսկ բողոքի ակցիայի ժամանակ իր ելույթում Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ իշխանությունը կորցնելու վախն է այս իշխանություններին ստիպել ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումների նոր ալիք սկսել։ Զուրաբյանը կոչ արեց բոլոր քաղաքական ուժերին միավորվել։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց, որ ոչ ոք չի վախենում բանտ նստելու հեռանկարից։
Մեզնից յուրաքանչյուրի կեցվածքում իշխանությունը պետք է զգա, որ մեզանից որևէ մեկը չի վախենում նստելու հեռանկարից։ Ուրեմն լսեք Սերգ Սարգսյան և մյուսներ, իսկ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նաև նստել, և բանտը այս սպառնալիքը չէ, որով դուք մեզ կկարողանաք հետ կանգնեցնել մեկ պայքարի։
Բողոքի ակցիային խորհրդանական ուժերից կոնգրեսից բացի մասնակցում էին ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներ, արտախորհրդանական ուժերից սարդարապատ միավորումն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Բողոքի ակցիան անցավ խաղաղ և ավարտվեց դեպի ազատության հրապարակի երթով։ Իրինա Օվանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը ՀԾՏ կարծես խստացնում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը աջակցելու պատրաստակամությունը։ Արդեն 1 տարի է պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարում է, թե անհրաժեշտ է, որ իր դիվանագետները ևս անարգել մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ և Հարակից շրջաններ։ Սա ըստեյության նոր պահանջ է Եվրամիության կողմից, որը մինչ այդ ընդամենը սատարում էր Միսկի խմբի ջանքերին։ Այժմ եռանախագահներին աջակցելուց բացի եվրոպական ընտանիքը նաև որոշակի արտոնություններ է պահանջում սեփական ներկայացուցչի համար, որը ըստ պաշտոնական Բրյուսելի զբաղվելու է միայն կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդող միջոցառումներով։ Երեկ Եվրամիության արտգործնախարարն այս մասին մանրամասները փոխանցել Ազատություն ռադիոկանին։ Լսենք Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Երեկ Բրյուսելում կայացել է Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների և եվրոպացի պաշտոնյաների հանդիպումը, որտեղ նրանք ամփոփել են արդեն արված աշխատանքն ու քննարկել գործողությունների ծրագիրը մինչև 2013 թվականին սպասվող հաջորդ գագաթաժողովը։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, ով Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցին, մասնավորապես Եվրամիության ներկայացուցչի առանձնախապայմանների մուտքի հնարավորությանը Լեռնային Ղարաբաղ։ Էշտոնը համանրամասնել է, որ խոսքը ոչ թե Եվրամիության բոլոր պաշտոնյաների մուտքը թույլատրելու մասին է, այլ կոնկրետ միայն Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորի։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ես խոսել եմ Ադրբեջանի նախագահի հետ անցյալ շաբաթ, ես խոսել եմ նաև Հայաստանի նախագահի հետ, երբ նա հանդիպել էր ինձ Բրյուսելում։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկում ենք բոլոր հանդիպումների ընթացքում, մասնավորապես Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորի մուտքը Ղարաբաղ թույլ տալու հարցը, ոչ թե բոլոր եվրոպացի պաշտոնյաների։ Մենք ցանկանում ենք աջակցել վստահության կառուցման այն մարդկանց միջև, ովքեր ապրում են այնտեղ բավական լարված և խիստ անկայուն իրավիճակում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն այս հանդիպման, այլև բոլոր հանդիպումների ընթացքում սրանք են քննարկվող առանցքային հարցերը։ Ինչ վերաբերում է Արևելյան գործընկերության ծրագրում Հայաստանի գրանցած արդյունքներին, ապա Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դրանք ներկայացրել է իր ելույթում, նշելով, որ ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկից 2 տարի անց Հայաստանը փակել է 29 բանակցային գլուխներից 28-ը։ Ընդամենը 1 ոլորտին վերաբերող գլուխ է մնացել համաձայնեցնելու, էներգետիկային վերաբերող գլուխ։ Այս հաջողությունը հաշվի առնելով Հայաստանը սահուն առաջընթաց է ակնկալում նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցություններում, նպատակ ունենալով ավարտական փուլին հասնել մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովը։ Նալբանդյանը նշել է նաև, որ արդեն ավարտական փուլում են և միայն ստորագրմանն ու վավերացմանն են սպասում մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացմանը վերաբերող պայմանագրերը։ Քեթրին Էշտոնը ևս գնահատել է բանակցությունների ընթացքը Արևելյան գործընկեր երկրների հետ։ Բանակցությունները ասոցացման պայմանագրի հետ կապված ներառյալ շատ դեպքերում եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտիների ստեղծումը բավական լավ են առաջ ընթանում եւ մենք նաեւ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում առաջ ընթացում ենք։ Վրաստանի հետ սկսել ենք վիզային ռեժիմի դյուրացման բանակցությունները, որ ունենք նաեւ Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հետ։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, խոսելով Արևելյան գործընկերության ծրագրի հետագա զարգացման մասին, ասել է, որ առաջիկայում փորձելու են ավելի տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել գործընկեր 6 պետությունների նկատմամբ։ Կարևոր է գտնել անհատական մոտեցում մեր գործընկեր պետություններից յուրաքանչյուրի համար, որպեսզի իրենց ավելի հարմար լինի լիովին կյանքի կոչել Եվրամիության հետ համագործակցելու իրենց ձգտումները, ասել է Ստեֆան Ֆյուլեն։
Շարունակելով թեման, փաստենք, որ նախկին խորհրդային միության 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու հեշտացված վիզաներ կամ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու դիմաց, պաշտոնական Բրյուսելը մի շարք բարեփոխումներ է պահանջում այս երկրների կառավարություններից։ Հայաստանի դեպքում առանցքային պահանջներից մեկը դատական համակարգի բարելավումն է, որի անկախության ու արդարադատության վերաբերյալ շարունակ կասկածներ են հնչում թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Արձագանքելով դրանց, կառավարությունը որոշել է այս տարվանից լայնածավալ փոփոխություններ իրականացնել արդարադատության ոլորտում, ինչի արդյունքները ըստ նախարարի տեսանելի կլինեն 4-5 տարի անց։ Ինչը փոխվելու և ինչպես կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Արդարադատության նախարարությունը նոր ռազմավարական ծրագիր է մշակել, որը պետք է իրականացվի առաջիկա 4 տարիներին, մինչև 2016 թվականը։ Ծրագիրն արդեն հաստատվել է Հանրապետության նախագահի կողմից։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի խոսքով կա քաղաքական կամք, դատական եւ իրավական ոլորտները բարելավելու։
Իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությունը այս ոլորտում առաջին հերթին անկեղծություն է։
Ծրագիրը նախատեսում է բարեփոխել քրեական, քաղաքացիական, վարչական արդարադատության, փաստաբանական ծառայությունների ոլորտները, դատական համակարգը, դատախազության գործունեությունը։
Մենք չենք պատրաստվում վարել այն քաղաքականությունը, թե ամեն ինչ նորմալ է, որևէ խնդիր չունենք, այսպես շատ լավ է, շարունակում ենք գնալ առաջ։ Մենք այդպիսի քաղաքականություն չենք վարում։ Ես չեմ կարող ասել, որ դեք ինչ, ամենաարդար դատարաններն են մեր դատարաններ, բայց շատ ու շատ քայլեր կատարված են, որոնք այս պահին նկատելի չէ, բայց այնպես պետք է գործի, որ կրկնեմ, հանրության մոտ նման կասկած չառաջանա։
Ծրագիրն այն նախատեսում է օրինակ ներդնել դատավորների գործունեության գնահատման օբյեկտիվ չափանիշներ, բնակչության թվին եւ դատավորների ծանրաբեռնվածության համապատասխան հավասարակշռել դատավորների թվականակը, դատական իշխանությանը ստիպել հաշվետվություններ հրապարակել։ Նախատեսում է մշակել նաեւ նոր քրեական օրենսգիրք, որը կսահմանի նոր պատժատեսակի կիրառում հանրային աշխատանքներ։ Ըստ էության, բարեփոխումների այս ծրագիրը նպատակ ունի վերանայել ու բարեփոխել Հայաստանի արդարադատության ոլորտն ամբողջությամբ, սկսած իրավաբանների, փաստաբանների կրթությունից, վերջացրած դատավորների նշանակումով։ 4 տարում ծրագրի իրականացման համար հարկավոր կլինի մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար, որոնք, սակայն, արդարադատության նախարարությունը խոստանում է իրականացնել բյուջետային եւ գրանտային միջոցներով, առանց ծանրացնելու պետության վարկային բեռը։
Ամբողջ ծրագիրը, որը սրանով նախատեսված է, ինքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար արժողությամբ է լինել, բայց որի մեջ ընդգրկված կլինեն ողջ քրեակատարողական հիմնարկները, հանրային պալատները, այդ հանրային գրասենյակները եւ այլն։ Բուն օրենսդրական ակտերը եւ այդ ծրագրերի մշակում իրենք մեծ գումարներ չեն եւ բյուջետային, գրանտային միջոցներով մենք կարող ենք իրականացնել։ Ամեն ինչ պես անելու ենք, որպեսզի որևէ վարկային միջոց այս ծրագրի իրականացմանը չներգրավի։
Հրայր Թովմասյանը նաև խոստացավ, որ 4-5 տարի անց դատարանների անկախության եւ երկրում արդարադատության հետ կապված կասկածներ, բողոքներ ու մտահոգություններ քաղաքացիներն այլևս չեն ունենա։
Ես չգիտեմ, կլինեմ այն ժամանակ նախարար թե չէ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս ծրագրի իրականացման արդյունքում դուք ինձ 4 տարի հետո միանգամայն այլ հարցեր եք
հայտնի։ Դատական եւ իրավական համակարգի գալիք բարեփոխումներին նվիրված ծրագրի համատեքստում լրագրողները նախարարին հարց ուղեցին, թե ինչպես է նա գնահատում հակի ակտիվիստներին 2-6 տարի ազատազրկման դատապարտող առաջին Ատյանի դատարանի վճիրը։ Արդարադատության նախարարը խուսափեց գնահատականներից։
Դե եթե արդարադատության նախարարը հիմա ասի, արդար էր, ասեք, որ ազդեցություն է ունենում դատարանի վրա, ասի ոչ արդար չէ, ասեք նորից ազդեցություն է ունենում դատարանի վրա, եւ այս փուլում արդարադատության նախարարը ոչինչ չի ասել, պարզապես ասելու է, որ այս ծրագրի իրականացման արդյունքում դուք 5-6 տարի հետո այդ հարցը չեք տալու։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան տանում է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, ով այսօր հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի, ազգային ժողովի խոսնակի ու երկրի նախագահի հետ։ Ամփոփելով այս ընթացքում հնչած հայտարարությունները, կարելի է փաստել, ռուս բարձրաստիճան Պաշտոնյան Հայաստան երեկել հիմնականում Պուտինի գաղափարը, ապա հայտարարացում Եվրասիական միություն ստեղծելու նախաձեռնությունը գովազդելու ու դրա շահավետությունն ու կարևորությունը ընդգծելու համար։ Համանեն դեպս Նարիշկինի Երևանյան բոլոր հայտարարություններում կարմիր թելով հենց այդ հարցն էր անցնում։ Նշենք, որ նույն ուղերձով մի քանի շաբաթ առաջ Նարիշկինը նաև Բաքու էր մեկնել, այցից երկու օր անց, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները մերժել էին Պուտինի նախաձեռնած Մաքսային միությանը միանալու առաջարկը։ Ինչպես են դրան արձագանքել Երևանում, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի ղեկավարությունն ուշադրությամբ հետևում է, թե ինչպես է զարգանում Եվրազեսյան նախագիծը և ձգտում իր տեղը որոշել այդ նախագծում։ Հասկանալով, որ Եվրազեսի տնտեսական տարածքը հեռանկարային է առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման առումով, այսօր ազգային ժողովի շենքի առջև կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց այցով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։
Руководство Республики Армения внимательно следит за тем, как развивается этот евразийский проект.
Նարիշկինը հատուկ ընդգծեց, որ Հայաստանում իր ունեցած հանդիպումներում, այդ թվում Հայաստանի նախագահի և վարչապետի հետ ունեցած զրույցների ընթացքում, քննարկել է Եվրազես Հայաստան ձևաչափով համագործակցության զարգացման հեռանկարները։
В беседах с Сержем Азатовичем Սարգսյանом и с председателем правительства
նկատենք, որ Եվրազեսում դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Հայաստանում առանձնապես չեն շտապում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ձևավորված տնտեսական այս նոր միությանն ու դրա շրջանակում ստեղծված Մաքսային միությանը անդամակցելու հարցում։ Ավելին, անցած տարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովում ունեցած իր ելույթում մասնավորապես նշել էր, թե այն ռեժիմները, որոնք ներդրվել են Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի կողմից, այդ կառույցի միասնական Մաքսային գոտու շրջանակներում տեխնիկապես հնարավոր չէ ներդնել Հայաստանի համար։ Համաշխարհային պրակտիկայում չկա այնպիսի փորձ, որի համաձայն երկիրը, չունենալով ընդհանուր սահման Մաքսային միության հետ, անդամակցի դրան։ Եթե ապրանքները պետք է երկրորդ երկրի միջոցով արտահանվեն, դա նշանակում է, որ մաքսազերծման բոլոր գործառույթներն անհրաժեշտ է իրականացնել, այսինքն Մաքսային գոտու բոլոր առավելությունները դուրս են մղվում։ Այդ տեսակետից անիմաստ է դառնում Մաքսային միության անդամակցելը, ասել էր Տիգրան Սարգսյանը, հավելելով, որ այս պարագայում Հայաստանի պատասխանը հասկանալի է գործընկեր երկրների համար։ Հայաստանյան մի շարք մեկտաբաններ միջդեռ պնդում են, որ Հայաստանն առհասարակ շահագրգիռ չէ Եվրազեսի հետ համագործակցությամբ, քանի որ Երևանը նախապատվությունը տալիս է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ այսօր գոհունակությամբ փաստեց, որ Հայաստանում արդեն մշակվել են ԱՊՀ երկրների միջև ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրի վավերացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Համաձայնագիրը, հիշեցնենք, ստորագրվել էր անցած տարի Սանկտ Պետերբուրգում։ Դրա շնորհիվ Հայաստանի կառավարության մեկնաբանությամբ Հայաստանի տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են համաձայնագրին միացած երկրների տարածք արտահանել իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները առանց որևէ սահմանափակման։ Սերգեյ Նարիշկինն անդրադարձավ նաև Հայաստան-Ռուսաստան երկողմ տնտեսական հարաբերություններին, նշելով, թե վերականգնվել են երկու երկրների մինչ ճգնաժամային առևտրային ծավալները։ Հայաստանի տնտեսության մեջ ռուսական խոշոր ընկերությունների ներդրումների ծավալը, ըստ Սերգեյ Նարիշկինի, կազմում է մոտ $3 million.
Объём инвестиций российских компаний составляет порядка $3 billion.
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը նույն ճեպազրույցի ժամանակ, անդրադառնալով միջխորհրդարանական համագործակցությանը, նշեց, թե այս համատեքստում Հայաստանը հանդես է եկել նոր նախաձեռնությամբ։
Հաշվի առնելով երկու խորհրդարանների միջև ձևավորված սերտ համագործակցությունը և փոխգործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտությունը, հայկական կողմը առաջարկեց քննարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում և Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայում երկու խորհրդարանների ներկայացնելու ինստիտուտի ձևավորման հնարավորությունը։
Ամփոփելով ճեպազրույցը, Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը նշեց, թե երախտապարտ են Հայաստանի նախագահին, վարչապետին ու խորհրդարանին Հայաստանում ռուսաց լեզվի պահպանմանը ցուցաբերվող աջակցության համար։
За то, что в Республике Армении сохраняется и поддерживается русский язык։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է,
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցել ազգային ժողովի 4 ոչ կոալիցիոն խմբակցությունների կազմած հարցաշարին Վահե Ավետյանի սպանության գործով, որ ազգային ժողովի այդ խմբակցությունները ուղղում են գլխավոր դատախազությանը։ Ընդ որում շատ հետաքրքրական է Բարգավաճ Հայաստանի բացատրությունը, թե ինչու չեն միացել հարցաշարին։ ԲԱԿ-ն չի միացել, որովհետև որոշել է չմիանալ ժառանգության մասնակցության որևէ ձևաչափի։ Փաստորեն Բարգավաճ Հայաստանը գտել է պետության թշնամուն Հայաստանի բոլոր խնդիրների պատճառին՝ ժառանգությանը։ Եվ ներկայումս ԲՀԿ-ն իր ցանկացած դեստրուկտիվ իրականում իշխանամետ և իշխանահաջող քայլ կարող է արդարացնել ժառանգությամբ։ Իսկ Հայոց աշխարհը զրուցել է ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչպես եք վերաբերվում մամուլում շրջանառվող տեսակետներին, թե ժառանգությունն այսօր ավելի շատ աշխատում է ընդդիմության դեմ, քան իշխանության։ Պատասխան. Ցավում եմ, որ ընդհանրապես նման հարց կարող է առաջանալ։ Դրա կողակի անհեթեթ խոսակցություններ են։ Իսկապես դավադրություն է տեղի ունենում ընդդիմադիր զանգվածի նկատմամբ։ Փորձ է արվում կոալիցիոն ուժերից մեկին բերել ընդդիմադիր դաշտ և պարտադրել որպես ընդդիմության լիդեր։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ընդդիմության մի հատված ժամանակին պաշտպանության տակ առնելով այդ քաղաքական ուժի անօրինական գործունեությունը կարողացավ ընդդիմադիր ընտրազարկվածից 15-20% ձայն պոկել և տեղափոխել իշխանական դաշտ։ Ցավոք սրտի նույնը շարունակվում է այսօր, և հենց այն ուժերը, որոնք այսպիսի վտանգավոր գործով են զբաղված, նախարարցակ են լինում մեզ մեղադրելով ընդդիմության գործին խփելու մեջ։ Իրատես դեֆակտոյի հարցերին պատասխանում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լրագրողը հարցնում է. Ձեր կարծիքով ԲՀԿ-ի այլընտրանք հայնությունը նախագահական ընտրություններից հետո էլ կպահպանվի։ Պատասխան. Դա ԲՀԿ-ն պիտի որոշի։ Կարծում եմ նախագահական ընտրությունային ընթառաջ խորհրդարանի քաղաքական երկրորդ ուժը դիրքորոշումը կհստակեցնի։ Հազիվ թե ԲՀԿ-ն նախագահականում չզգություն պահպանի, կարծում եմ կպաշտպանի չթեկնածուներից մեկին։ Իսկ սեփական թեկնածու չի ունենա։ Որոշողն իրենք են, եթե նախագահական ընտրություններում քաղաքական որևէ ուժ իր դիրքորոշումը չի ներկայացնում, վականիշային կորուստներ է ունենում։ Սահմանադրության համաձայն նախագահական ընտրություններից հետո նոր կառավարություն պիտի ձևավորվի, բնականաբար կսկսվի նոր փուլ քաղաքական դաշտում։ Հիմնական բարեփոխումները մենք սկսել ենք 2008 թվականին, երբ նախագահ դարձավ Սերժ Սարգսյանը։ Այս տարիներին ահռելի աշխատանք է կատարվել բարոյի հոգեբանական վիճակի, ժողովրդավարության զարգացման, աշխարհ քաղաքական զարգացումների առումով։ Աշխարհն արագ է փոխվում, ավելի նախաձեռնող ենք դարձել։ Առավոտի զրուցակից ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ Կարապետ Ռուբինյանը ասում է. Նախորդ փորձը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը բռնազավթացների համար միևնույն է, միավորված է ընդդիմությունը, թե միավորված չէ։ Միևնույն է, իրենք իրենց ուժային մեթոդներով և կեղծիքների մեխանիզմներով են աշխատում, ու այդ պարագայում իրենց համար ընդդիմության միավորված լինել չլինելը որևէ նշանակություն չի ունենում։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածության շուրջ տեղի ունեցավ գործող ռեժիմը մերժողների միավորում, բայց տեսանք, որ արյան մեջ խեղդվեց այդ պայքարը։ Նախորդ փորձն աչքի առաջ ունենալով կարող ենք ասել, որ ընդդիմության միավորումը առաջիկա ընտրություններում սկզբունքային խնդիր չէ։ Հրապարակի խմբագրականը անդրադարձել է Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններին։ Ոչ Վարդանիկի արևով ենք երթվում, ոչ էլ Սամվել Բալասանյանի համար է ուշներս գնում, ու ոչ էլ առանձնապես մեծ տարբերություն ենք տեսնում նրանց միջև, բայց մի բան փաստ է, որ ոչ նախկին, ոչ էլ ապագա քաղաքապետերը Հայաստանի երկրորդ քաղաքին արժանի թեկնածուներ չեն։ Սա այն տարբերակն է, երբ ասում ենք՝ «Մրից ելանք, մեր ջուրն ընկանք», բայց բանը դրանում էլ չէ։ Ի վերջո, եթե գումրեցին Վարդանին կամ Սամվելին է տեսնում իր քաղաքապետի պաշտոնում, ուրեմն արժանի է հենց դրան, և դրա դեմ ոչինչ չես անի։ Սակայն հենց բանն էլ այն է, որ սա գյումրեցիների ընտրությունը չէ, սա Երևաններից նրան թելադրած ընտրություն է, Բաղրամյան 26-ում կայացված որոշման արդյունք։ Բայց եթե գյումրեցին նախ ինքն առաջադրի իր քաղաքապետին, ապա առաջադրվածների միջից անարգել ընտրություն կատարի, նա կդառնա այդ ընտրության տերն ու պատասխանատուն։ Այլևս ոչ մեկին նա չի կարողանա մեղադրել իր կյանքը փչացնելու, երկիրը կործանելու, քաղաքային տնտեսությունը թալանելու ու քայքայելու մեջ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վերադառնանք օրվա թիվ 1 միջազգային թեմային՝ Սիրիայում ընդդիմության և իշխանության միջև շարունակվող մարտերին։ Ռոպեներ առաջ տարածաշրջանում BBC-ի թղթակիցը հաղորդեց, թե Հալեպում իրավիճակը էլ ավելի է սրվել։ Հակակառավարական զորքերը փորձել են իրենց վերահսկողության տակ առնել քաղաքի կենտրոնական հատվածը, ինչին Ասադի վարչակազմն արձագանքել է արդեն օդուժի հարվածներով։ Ժամ առ ժամ սրվող իրադարձություններին առավոտից հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Սիրիայում ժամ առ ժամ թեժացող պատերազմի հետևանքով շուրջ 1.5 միլիոն մարդ արդեն անտուն է մնացել։ Այս տեղեկությունը փոխանցում են տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Միայն վերջին 3 օրերին Հորդանան փախած սիրացիների թիվն ըստ Հորդանանի իշխանությունների հասել է 5000-ի։ Սիրիայում մարտերի կիզակետում քիմիական զենք օգտագործելու վտանգն է։ Սիրացի ապստամները հայտարարում են, որ կառավարական բանակը քիմիական զենք է տեղափոխում երկրի սահմանակից հատվածներ։ Սիրական ազատ բանակի տվյալներով Ասադի կողմնակիցները քիմիական զենքերը տեղափոխում են սահմանի վրա գտնվող օդանավակայաններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հորդորել է չանել ճակատագրական սխալ, չօգտագործել քիմիական զենքերի պահուստը։ Այսօր մենք աշխատում ենք, որպեսզի Սիրիայի ժողովուրդն ունենա ավելի լավ ապագա, ազատվի Ասադի ռեժիմից։ Մենք շարունակում ենք Ասադին և նրա շրջապատին զգուշացնել, որ եթե նրանք անեն քիմիական զենք կիրառելու ճակատագրական սխալը, պատասխանատվություն կկրեն Միացյալ Նահանգների և միջազգային հանրության առջև, հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Մինչ Օբամայի հայտարարությունը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել էր, թե Սիրիան քիմական զենք չի կիրառի իր քաղաքացիների դեմ, փոխարենը զգուշացրել է, թե այդ քայլին կգնա օտարերկրյա ագրեսիայի դեպքում։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, դատապարտելով Սիրիայում ահագնացող պատերազմը, միջազգային հանրությանը հորդորել է զգոն լինել կապված քիմական զենք գործադրելու հնարավորության հարցի հետ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե մեծ վտանգ կա, որ քիմիական զենքերը կհայտնվեն Ասադի կողմնակից Հզբոլլահ շարժման ձեռքը։ Իսրայելի պաշտոնյաները զգուշացնում են, որ անգամ զինապահեսների վրա հարձակումներ իրականացնելու գնով են պատրաստ կանխել քիմիական զենք գործադրելու Ասադի ծրագրերը։ Քիմիական զենքերի կիրառման վտանգին զուգահեռ Ասադի ռեժիմը շարունակում է գործադրել ապստամներին հետ մղելու ճիքերը զանազան տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հալեպում, Սիրիայի երկրորդ քաղաքում, այսօր Ասադի բանակն ավելացրել է հրթիռների, ուղաթիռների և տանկերի քանակը։ Ժամ առ ժամ միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են նոր տասնյակ զոհերի մասին։ BBC-ի հաղորդմամբ զանգվածային գնդակահարություններ են սկսվել Բանտերում։ Միայն Հալեպի բանտում 9 դատապարտյալ է մահացել պայթյուններից ու հրդեհից։ Նույն իրավիճակն է նաև Հոմսի բանտում։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ կառավարությունն իր ուժերը կենտրոնացրել է առավելապես Դամասկոսում ապստամների հսկողության տակ գտնվող հատվածները գրավելու նպատակով։ Սիրիայի ազատ բանակը պատերազմ կմղի վարչակազմի բանակի դեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ նրան ուժասպառ անի օգտագործելով պարտիզանական մարտավարությունը։ Վաշինգտոն Փոստը փոխանցում է սիրիական ընդդիմության առաջնորդի այս խոսքերը։ Մարտերն ահագնանում են նաև սահմանակից հատվածներում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, ռեժիմը գնալու է վաղ թե ուշ, մենք հավատում ենք, որ Սիրիայի ժողովուրդը կհաղթանակի, ասել է Էրդողանը։ Ասադի իշխանության ներկայացուցիչներն առայժմ մերժում են Արաբական լիգայի առաջարկը։ Արաբական լիգայի նախարարների խորհուրդը Բաշար Ալ-Ասադին հորդորում է հնարավորինս շուտ իշխանությունը փոխանցել ժամանակավոր կառավարությանը։ Նման տղամարդկային քայլը կօգնի երկրում դադարեցնել ավերածություններն ու մահերը, ասել է Կատարի վարչապետը, ավելացնելով, որ անցումային կառավարության կազմում պետք է լինեն ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնավորապես Սիրիայի ազատ բանակից։
Միացյալ Նահանգներում հայ լոբիստները հույների հետ համատեղ երեք կարողացել են ձախողել թրքամետ օրենսդիրներից մեկի նախաձեռնությունը, որը առևտրային արտոնություններ էր նախատեսում թուրքական ընկերությունների համար ամերիկյան բնիկների հնդկացների բնակության ավանդական շրջաններում։ Հիմնավորելով իրենց դիրքորոշումը, հայ լոբիստները հիշեցրել են, որ Անկարան մինչ օրս օկուպացիայի մեջ է պահում Կիպրոսը, սպառնում է ամերիկայի ռազմակավարական դաշնակից Իսրայելին և փակ է պահում Հայաստանի հետ սահմանը։ Թեմայի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Վաշինգտոնում գործող հայ և հույն լոբիստներին երկու շաբթի օրը հաջողվեց տապալել Թուրքիայի համար Միացյալ Նահանգներում արտոնյալ առևտրային պայմաններ նախատեսող օրինագծի ընդունումը, որի նախաձեռնողը Օկլահոմայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Թոմ Քոլն էր։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի այս անդամն առաջարկում էր բացառություն սահմանել թուրքական ընկերությունների համար, դրանց իրավունք շնորհելով ներդրումներ իրականացնել ամերիկյան բնիկների հնդկացիների բնակության ավանդական շրջաններում։ Կապիտոլիումում ծավալած ակտիվ հակակայլերի արդյունքում, սակայն, նախաձեռնությունն ի վերջո փաստացի տապալվեց, քանի որ ամերիկահայ կազմակերպություններն ու դրանց միացած հունական լոբիստական կառույցները պնդում էին, թե հնդկացիական տարածքներում ներդրումներ իրականացնելու իրավունքը պետք է շնորհվի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցող բոլոր պետություններին, այլ ոչ միայն Թուրքիային։ Ի վերջո կոնգրեսականները քվեների 222 կողմ և 160 դեմ հարաբերակցությամբ որոշեցին ընթացք չտալ օրինագծի ընդունմանը, կիրառելով կոնգրեսում ընդունված քննարկումները արկվող խնդիրների սառեցման կարգը։ Հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանն այս արդիվ հայտարարել է. Անկարայի իշխանավորները նպատակադրվել էին ամերիկացի բնիկների հետ համերաշխության կեղծ տպավորություն ստեղծելով PR հաղթանակ արձանագրել։ Բացահայտ ցինիզմ պարունակող այս ջանքը, սակայն, չպետք է ստվերի և որևէ պարագայում մոռացության մատնի այն հանգամանքը, որ Թուրքիան շարունակում է ժխտել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ավելին, Թուրքիան շարունակում է ճնշել քրդերին, հալածանքների է ենթարկում երկրի տարածքում բնակվող քրիստոնյաներին և չի դադարեցնում Կիպրոսի օկուպացիան, նշել է Համբարյանը։ Նա նաև հատուկ ընդգծել է, որ եթե Թուրքիան ցանկանում է աջակցել բնիկ ազգաբնակչության, այն նախ և առաջ պետք է դադարեցնի Անատոլիայի բնիկների հանդեպ իրիսկ կողմից կիրառվող խտրականության ու բռնությունների քաղաքականությունը։ Ի դեպ, հայ դատի գրասենյակը երկու շաբթի օրը կայացած քննարկումներից առաջ նաև հատուկ հուշաթերթիկ էր պատրաստել ներկայացուցիչների պալատի բոլոր անդամների համար, որում մասնավորաբար նշված էր. Մի իրավիճակում, երբ Թուրքիան շարունակում է մեր դաշնակից Կիպրոսի օկուպացիան և սպառնում է մեր մեկ այլ դաշնակցին Իսրայելին, թե դուրս կմղի նրան միջազգային մի շարք ծրագրերից, նման օրենքի ընդունումը սխալ կլինի և չարտացոլի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների դավանած արժեքները։ Բացի այդ, մենք չպետք է որևէ տեսակի առևտրային արտոնություն սահմանենք Թուրքիայի համար, որն արդեն գրեթե 20 տարի է, ինչ փակ է պահում դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ իր սահմանը։ Հիմնականում հենց Թուրքիայի այս քայլի արդյունքում է, որ Հայաստանի բնակչության մոտ 1/4-ը ստիպված է եղել լքել հայրենիքը այն տնտեսական դժվարությունների հետևանքով, որոնք ծագել են Եվրոպայի վերջին փակ սահմանի առկայության պատճառով, նշում են հայ դատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները։ Վերջում հավելեն, որ Կապիտոլիումում Թուրքամետ օրենքի տապալման ուղված ջանքերի շուրջ այս անգամ կենտրոնացել էին աննախադեպ թվով թե հայկական և թե հունական կազմակերպություններ։ Հայ դատի գրասենյակից բացի այս ջանքերին մասնակցեցին Ամերիկայի հայկական համագումարը, ինչպես նաև Ամերիկայի հունական ինստիտուտը, հունական խորհուրդն ու ամերիկա-հունական կրթական առաջադիմական ընկերակցությունը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Ներքին խնդիրներին անցած շաբաթավերջին տասնյակ առևտրականներ անժամկետ նստացույց էին սկսել Չարեն ցավանում հարկային տեսչության պահանջի հսկիչ դրամարկային մեքենաներ տեղադրելու դեմ։ Միրգ Բանջարեղենի վաճառքով զբաղող ձեռներեցները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում էին, որ չեն խուսափում հարկային դաշտ մտնելուց, սակայն ան կարող են իրենց ունեցած եկամուտներով 70,000 դրամ արժեցող մեքենա ձեռք բերել։ Այսօր այդ դժգոհություններին արձագանքել է Չարեն ցավանի տարածքային հարկային տեսչության պետը, լսենք Կարլեն Ասլյանի հաղորդումը։
Չարեն ցավանի տարածքային հարկային տեսչության պետ Արման Զարգարյանը անհասկանալի և հետևաբար նաև անբացատրելի է որակում տեղի առևտրականների պահանջները։
Չի ասի, որ տենց լարվածություն առաջացել, նույն մարդկանց առանձին խմբերի դուր խոսում ենք, տենց լարվածություն չկա։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի իրենցից հարցնենք, ինձ համար օրինակ հասկանալի չի, թե իրոք և բացատրելի չի, երբ որ ամբողջ տնտեսական դաշտը հաշվառվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը և գտնվում են որոշ խմբի սուբյեկտներ, որ չեն ցանկանում մտնել օրինական դաշտ։ Ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչու է այդ դժգոհությունը իրենց մոտ առաջանում։
Չարեն ցավանի կենտրոնական հրապարակում քաղաքապետարանի առջև արդեն 4-րդ օրը նստացույցանող մի քանի տասնյակ առևտրականները պնդում են, թե հարկային տեսչությունից զգուշացում են ստացել, որ եթե չանցնեն հարկային դաշտ ձեռք բերելով հաշվիչ դրամարկային մեքենաներ, ապա կտուգանվեն։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում Միրգ և Բանջարեղեն վաճառող մարդիկ ասում են, որ չնչին եկամուտ են ստանում և չեն կարող ձեռք բերել դրամարկային մեքենաներ, որոնք նաև հարկային պարտավորություններ են առաջացնում։ Հարկային տեսչության պետը հակադարձում է, ոչ հավասար պայմաններ ստեղծվում կողքի աշխատող մարդկանց համար։
Ընդհանրապես այս տնտեսական սուբյեկտները գաղափար չունեն հարկ վճարելուց, այսինքն թե ոնց կարանք խոսենք ավելացման կամ պակասեցման մասին, երբ որ մարդը ընդհանրապես ապօրինի գործունեություն իրականացնում։ Մենք նրանց հրավիրել ենք հաշվառման կանգնելու, հաշվառումից հետո ըստ իրենց գործունեության արդյունքների կհայտարարեն, կտեսնենք, եթե վնասով աշխատում, օրենսդրության համաձայն, հետևաբար չի առաջանում հարկ։ Ստե հարկի մասին մենք ընդհանրապես չենք խոսել։ Դա իրենց մտավախությունն է, մտահոգությունն է, դա ես չեմ կարող բացատրել։
Արման Զարգարյանն ասում էր, որ առևտրականներին որևէ վերջնաժամկետ չի տրվել, այդ ժամկետը վաղուց սպառված է, քանի որ մինչև գործունեությունը սկսելը պետք է հաշվառվեին։ Հարկայնից միայն տեղեկացրել են, որ առևտուրն ապօրինի է, ինչը կարող է հանգեցնել պատասխանատվության։
Ընդ որում, այդ ֆինանսական պատժամիջոցները հաստատ կլինեն ավելի շատ, քան նրանք, եթե նորմալ ռեժիմով հարկվեին։ Նրանց մոտ տնտեսական գործունեությունը, չեմ ասում ջեր շահութաբեր է, բայց շահութաբեր գործունեություն է։ Նրանց ոչ մեկ չի ստիպել այդ գործունեությունը անել և ոչ մեկ նրանց չի պահանջում, որ ստիպված այդ առևտուրը անեն։ Եթե այդ գործունեությունը շահութաբեր չինե, համոզված եղեք, որ նրանք կզբաղվեն այլ գործունեությամբ։
Նստացույցի մասնակիցները շարունակում են պնդել, որ չեն խուսափում հարկային դաշտ մտնելուց, սակայն պատրաստ են միայն հաստատագրված հարկ վճարել։
Մենք երբեք հարկային դաշտից չենք խուսափում, բայց չափ կա, քանակ կա։
Տրամաբանականից որ մի թիվ ասեն, կտեղավորենք աշխատել, չէ, չենք աշխատել։
Օրենք հարգող մարդ ենք ծառացել, ինչքան պետք է ներկայացնենք մենք, ասենք, հարկային բաժնին, հա հաստատ էլի, բայց ոչ թե ասենք ՀԴՄ խփենք, այն թափածը չհաշվենք։
Ինչ ենք ծախում, երբ աթյալը մենք վերում կես օդմա թափենք,
սոցիալական անապահով քաղաքա, մի գործարան չկա, անգամ մենք հիմա միսա ուզող չկա մեզանից, որովհետև աշխատանք չկա, ոչ ավանսուն են ստանալու, ոչ ռոճիկ։ Հիմա այդ Ելա գնալու մոմենտին մենք կարանք մի հատ դմ ապարատ տնենք, մի հատ դրա հարկերը մուծենք, մի հատ սոց վճար մուծենք։
Եսի վիճակի չեմ, դեղ առնեմ, խմեմ, որ ես կարողանամ քայլեմ գնամ, բայց ես այդ մեժոք շանակում եմ բերում, ես այդ մեժոքից չեմ կարող ոչ մեկին փոխ։ Որտան ձանել են, շպրտել են գցել փողոտ, հիմա էշի նման բանում ենք, բայց մենք մեր աշխատանքը չեն թողում ուտենք։ Ինչ անենք։ Մենք ապրել ենք ուզում, ապրել, ապրել ենք ուզում, մեր երեխեք ապրել են ուզում։
Հաստատագրված հարկ սահմանելը մեր որոշելիքը չէ, ասում է հարկային տեսչության պետը, մատնացույց անելով հարկային օրենսդրությունը։ Միևնույն ժամանակ Զարգարյանը վստահեցնում է, որ հարկվել դեռ չի նշանակում անտրամաբանական ահռելի գումար ներվճարել։ Առևտրականները համաձայն չեն, որ հաշվիս դրամարկղային մեքենաներով չաշխատելով իրենք արտոնյալ վիճակում են հայտնվում քաղաքի մյուս առևտրականների համեմատ։
Ոչ մի արաձյան դաշտի ժողովուրդ չի գալի հիրապերած ավրանքը հետ տանի, իր տված խափած կարտոշկեն հետ տանի։
Խանութները ամեն հասարակ լույս կինել, եթե ժամկետը հասնում է, իր մատակարարողը ինքը հետ է տալի, բայց ես իրը Քորբա Բադրջան տանեմ, ում հետ տամ։
Չարենցավանի հարկայինի պետի փոխանցման հարկային դաշտից դուրս են մոտ 35 տնտեսվարողներ։ Արման Զարգարյանը վստահեցնում է, որ թեև նրանք միրգ ու բանջարեղեն են վաճառում, բայց բոլորն էլ խանութներ են, մեծ շինություններ և աշխատում են նույնիսկ նստացույցի օրերին, չնայած իրենց նախազգուշացումներին։
Ոչ մեկ թույլ չի տալիս, մենք քայլեր ենք ձեռնարկում, թույլ չտալը դա չի նշանակում բիրտ կոպիտ քայլերով մենք նրանց դեմ կանգնենք և ասենք խանութը չի աշխատում։
Առևտրականները դժգոհում էին, որ նստացույցի 4 օրերի ընթացքում ոչ մեկ չի հետաքրքրվել իրենցով, փորձել օգնել։ Հարկային տեսչության պետը պատասխանում է, թե բոլորին էլ ընդունել է իր աշխատասենյակում, ոմանքս Զարգարյանի ընդունել են, որ ապօրինի են աշխատում և արդեն հաշվառման դիմումներ են գրել։ Նստացույցի մասնակիցները շարունակում են բողոքի ակցիան, ակնկալելով շուտափույթ լուծում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երկրորդ տարին է պետական բուհերում մի շարք մասնագիտությունների գծով անվճար տեղեր չեն նախատեսվում։ Կառավարությունը պարզաբանում է, թե դրանով փորձում է առավել արդյունավետ դարձնել և կառավարել վաղվա աշխատաշուկան։ Մինչդեռ մի շարք ուսանողներ պնդում են, թե սա ոտնահարում է անվճար բարձրագույն կրթություն ստանալու իրենց սահմանադրական իրավունքը, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կրթության իրավունքի խախտման դեպքեր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հաճախ չի ստանում։ Միայն այս տարվա ընթացքում 9 դեպք, որից մեկն էլ Սլավիկ Պողոսյանին էր։ Ըստ վերջինիս ներկայացրած դիմումի, այս տարի Երևանի պետական համալսարան դիմողներից նրանք, ովքեր ցանկանում էին ընտրել իրավաբանության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետները, բախվել են մի լուրջ խնդրի. Պետությունն անվճար տեղեր չի սահմանել այս մասնագիտությունների համար։
Սահմանադրական այդ իրավունքը ոչ միայն նշված է սահմանադրության մեջ, այլ նաև երաշխավորված է կրթության մասին օրենքով։ պետությունը երաշխավորում է քաղաքացիների բարձրագույն անվճար մրցութային հիմունքներով կրթության իրավունքը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից նամակն ուղարկվել է վարչապետին, այստեղից էր հասցեագրվել կրթության և գիտության նախարարություն։ Նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության Պետ Ռոբերտ Սոքյասյանից պարզաբանում խնդրեցինք այս խնդրի շուրջ։ Պարզվեց, որ արդեն 2 տարի է, ինչ այս մասնագիտությունները պետ պատվերի շրջանակում դիմորդ չեն ընդունում։ Ավելի մանրամասնելով, պարոն Սոքյասյանն ասաց, որ արդեն 3-րդ տարին է բարձրագույն կրթական մասնագիտական տեղերը տեղադրելիս միանշանակ առաջնորդվում են պետության համար գերական նշանակություն համարվող ուղություններով, այսինքն հատուկ քաղաքականություն է մշակվում, որն էլ ըստ նախարարության աշխատակցի պետք է ամփոփվի մինչև 2014 թվականը։
Էական կփոխվի նաև այդ պատվերի ձևավորման սկզբունքը, բարձրագույն կրթության ֆինանսավորումը եւ պետական պատվերի կամ հետագայում անունը պետության կողմից փոխհատուցող ամբողջ գումարը ամբողջապես կփոխվի։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հոդված 39-ն ասում է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մրցութային հիմունքներով անվճար պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում կրթություն ստանալու իրավունք, օրենքով սահմանված կարգով։ Սակայն պարոն Սուքեսյանը սահմանադրական ոչ մի խախտում այստեղ չի տեսնում, շեշտելով օրենքով սահմանված կարգով ձևակերպումը, այսինքն օրենքը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։ Ինչ վերաբերում է այս մասնավոր դեպքին, ապա պարոն Սուքեսյանն ասում է, որ նույն մասնագիտությունների անվճար տեղերի համար դիմորդը կարող է դիմել այլ բուհ, օրինակ Սլավոնական համալսարան։ Մեր այն հարցին, իսկ չի զրկվում արդյոք այսպես դիմորդը պետական համալսարանում սովորելու իրավունքից, պարոն Սուքեսյանն ասաց, որ պետությունն է որոշում, թե որ բուհը կարող է ունենալ այս կամ այն մասնագիտության համար անվճար տեղեր։
Եթե ինքը ուզում է, որ անպայման պետական համալսարան իրավագիտություն կամ միջազգային հարաբերություն, ուրեմն ինքը կարող է ստանալ իր վճարովի կրթությունը, բայց ալտերնատիվս կարող եմ այլ բան առաջարկել իրեն։ Այստեղ իրավունքի տեսանկյունից չկա այն խախտումը կամ սահմանափակումը, որ դուք մատնանշում եք։
Սլավիկ Պողոսյանն էլ պնդում է, որ այստեղ նաև կրթական որակն է հարցականի տակ դրվում։ Սեփական օրինակը բերելով նա պատմում է, որ ինքը ժամանակին ընդունվել է ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի վճարովի բաժինը, սակայն լավ սովորելու արդյունքում ռոտացիոն կարգով անցել անվճար կրթության։ Փաստորեն հիմա նման հնարավորություն այլևս չկա։
Այսօր ինքը խթանա հանդիսանում իսկապես ուսանողների լավ սովորելու առումով։ Ուսանողը, որը կարող է օրինակ ձգտել 5-ի, ասի 4-ը ստանամ ինձ ցերիկա, բայց արդեն գիտենալով, որ միավոր նե տարբերություն կա արդեն, ավելի շահագրգռված կլինի եւ ավելի լավ կսովորի։
Պարոն Սուքյասյանն այս հարցին նույնպես տվեց նույն բացատրությունը. բարձրագույն կրթության համար մշակվում է նոր քաղաքականություն, նոր ազմավարություն, նոր ուղություններ, որի մասին ավելի մանրամասն մինչև տարեվերջ կներկայացվի։ Իսկ մեր այն հարցին, չի ենթադրում արդյոք այդ նոր ուղությունն ու ազմավարությունը բարձրագույն կրթության վճարովի համակարգի անցում, հատկապես եթե արդեն աստիճանաբար որոշ մասնագիտություններ նույն պետական համալսարանում պետ պատվեր այլևս չեն իջեցնում։ Պարոն Սուքյասյանը նասած.
Ձեր նշված մտավախությունը տեղի չունենա, որովհետև այն ռազմավարությունը, որը որ մենք որդեգրել ենք, ամբողջապես նպաստելու է բարձրագույն ուսումնական հաստատության ընդունվելու մատչելիությանը, հատկապես ֆինանսական առումով։
Վերադառնալով Սլավիկ Պողոսյանի նամակին, պարոն Սուքյասյանն ասաց, որ թերևս արդեն վաղը պատասխանը պատրաստ կլինի։
Հարցը մենք դիտարկենք նաև համանթանուր, որպեսզի տարիների ընթացքում որևիցե ուսանող կամ որևիցե դիմորդ իր իրավունքի տեսանկյունից հաստատ ոտնահարված չի լինի։
Իր հերթին Սլավիկ Պողոսյանը ոչ բավարար պատասխան ստանալու դեպքում պատրաստվում է դիմել այլ քայլերի, ընդհուպ մինչև սահմանադրական դատարան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին Վանաձորի մեր թղթակիցը կպատմի տեղում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կատարած ստուգումների և հայտնաբերած խախտումների մասին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի փորձագետները Վանաձորի խոշոր առևտրային կետերում արձանագրեցին մի շարք խախտումներ։ Ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվեցին անժամկետ ապրանքներ։ Ուշադրության կենտրոնում առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքներն էին։
Որպես առաքիկին ինքը բավականին ցածր է, եւ սա հանձնաժողովի մասնագետների մոտ հասկացահարություն այն առումով, որ հնարավոր է, որ առաքի անվանդակ վաճառող ազատրանքը սպրեդ է։
Հանձնաժողովի փորձագետներից Հայկ Վարդանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ասաց, որ իրենք ենթադրում են, որ կարակի փոխարեն սպրեդ են վաճառում։
Ընդ որում ասեմ, որ 900,000-1,700,000 այն դեպքում, երբ կարակի դները այս հազարավոր ժողովից կատարված
արձանագրվեցին նաև այլ խախտումներ, մասնավորապես բացակայում էր կաթնամթերքի վրա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, իսկ ձվի վրա համապատասխան մախնշումը, թեև նախորդ տարի ձվի իրացման շուկայում տուգանվեցին շատերը, այսօր էլ խախտումները առկա են, ասում է Վարդանյանը։
Հաստաժողովը դանաձավություն ասվեցուն իրականասես նախորդ ընթացքում ձվի արտադրության վերացման շուկայում նման խնդիրները բարձրաձայնվեցին, մի շարք արտադրողներ տուգանվեցին գործողությունների արդյունքում, բայց տեսնում ենք այժմ, որ մարտահրավերները եւս շարունակվում են, եւս առկա են։
Հայկ Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ անբարեխիղճ մրցակցության գործողության համար սահմանված է տնտեսվարող սուբյեկտի նախորդ տարվա հասույթի 1% չափով տուգանք։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը նշեց, որ թեև բողոքներ չեն ստանում մարզերից, սակայն իրենք մարզային այցելությունների միջոցով փորձում են ակտիվացնել իրենց գործունեությունը։
Համոզված ենք, որ մարզերում եւս շատ խնդիրներ կան, ցավոք մենք չենք ստանում բողոքներ մարզերից։
Իսկ թե ինչ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ հանձնաժողովի մեկ անգամյա մարզային այցելությունը, Շաբոյանը ասաց, որ իրենք առաջիկայում պատրաստվում են իրենց այցելությունների քանակը ավելացնել։ Սա արդեն հանձնաժողովի երրորդ մարզային այցն է։ Իդեպ նշեմ, որ մարզում էին նաև Եվրոմիության փորձագետներ, ովքեր մարզպետարանի աշխատակիցներին ներկայացրին տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերն ու կարևորությունը տնտեսական մրցակցության ոլորտում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։